С вами Дали Алена Тиханович. Закладник калийной войны. Некольки дён до свободы Дмитра Дашкевича. Эксклюзивное интервью Фрэнсиса Фукуямы. Этой темы я пропоную вам неузабаве. И так само пытание для абмеркавання у связи с тем, что сегодня исполняется как раз 80 годов с того дня, коли белорусскую Тарашкевицу поводле постановы Совета народных комиссаров заменила так званая наркамовка. Я пытаюсь у вас, який вы вариант Тарашкевицу або наркамовку лишится своим и сучасным? И типа правильно робит свобода, что притрымливается Тарашкевицы. Телефон у эфир 651-4204. У Менску сегодня арестовали керовника российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Менавіта гэты российский топ-менеджер на початку жніўня заявил о выходе «Уралкалия» со складу заснавальников белорусской калийной компании, что выкликало падение цен на калийное угноение и экономичный кризис у Беларусь-Калии. Спадара Баумгертнера запросили на перамовы у Менск с керовником белорусского ураду Михаилом Мясниковичем, после яких его и арыштавалі. Паведамляем Валер Каліноўскі.
Уладислава Баумгертнера арыштавалі ў Менску не як кіраўніка «Уралкалія», а як старшыню назіральнага савета беларускай калійнай кампаніі, што не з'яўляецца пасадай, а так бы мовіць, грамадскай нагрузкай. Адначасова ў вышук абвешчаныя некалькі расійскіх грамадзян, якія працавалі ў беларускай калійнай кампаніі, а цяпер тэрмінова з'ехалі ў Маскву, паведаміў Радыё Свабода афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Беларусі Павал Траулька.
Следственным комитетом расследуются уголовные дела, возбужденные Генеральной прокуратурой по части 3 статьи 424 УК. Это злоупотребление власти служебными полномочиями. В отношении должностных лиц ЗАО «Белорусская калийная компания», в частности, председателя наблюдательного совета Владислава Баумгертнера, члена наблюдательного совета Олега Петрова, первого заместителя генерального директора Константина Солодовникова.
У компании «Уралкалий» тем часом поведомили, что егин директор Владислав Баумгертнер находится в Беларуси на письмовое запрошение премьер-министра краины Мясниковича. Сустреча с премьером отбылася, и после этого на вылете он был затриманы. Мы лечим это грубой провокацией с боку Менску, мы обороны тем, что отбывается, зазначил начальник отдела связи с громадскостью «Уралкалия» Александр Бабинский. Российская амбассада в Менску накировала в МЗС Беларуси ноту с нагоды арышту российского громадянина, поведомил дараться амбассады Владимир Марчуков.
Посольство направило ноту официальную в Министерство иностранных дел Республики Беларусь с просьбой о том, чтобы была предоставлена возможность встречи с задержанным. Я не знаю, может быть, у него адвокаты есть в принципе, но вот я об этом, мне ничего не известно.
Покуль нема официальной реакции российских уладов, але эксперты из Москвы прогнозуют, что она будет жесткой.
У нас есть еще заява первого вице-премьера России Игоря Шувалова. Он назвал недопущальными деяния белорусских правоохранных органов, которые затримали у Менску керовника «Уралкалия». Как подкреслил Шувалов, это, вядома, вельми дивно, неадекватно и не по-партнерску. Шувалов поведомил, что доложил про эту ситуацию премьеру Российской Федерации Дмитрию Медведеву, и той дал на этот конт все необходимые указания. Крыху позднее у нашей программе свою думку, чему Беларусь хочет утягнуть у калийную войну высшее российское керовництво, откажет Светлана Калинкина. У эфира «Свобода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо» у адно слова. И сегодня я прошу вас отказать на пытание, ці правильно робить Радио Свобода, что притрымливается Тарашкевицы. 28 жніўня повинен выйти из городенской крытой турмы на волю политвязин Змітер Дашкевич. Замест 2 года позбавления воли, на якія он был осужден, Змітер отбыл за кратами 2 года и 9 месяцев. Что отчувают вязни, коли застается несколько дней до свободы? Про что думают, чего боятся, на что сподяются? С протягом темы Інна Студзінская.
Большиню політв'язнів, яких осудили за подеи 19 снежня 2010 года на 3-4 года зняволення, вызволяли раптовно. Яны спадзявалися на вызволение, бо написали под тиском прошенні об помиловании. Але калі их выпустят, не ведали. Не ведали докладной даты и іншие політв'язні, тому почутці были суперечливые. У депутата Верховного Совета 12-го скликания бизнесовца Андрея Климова было три досвіды вызволення. А пошний раз его вызволяли поводле указу президента об помиловании. Спадар Климов каже, что до опошнего, покуль не вышел, не верил.
Потому что я прошение не писал, мне казалось, что это розыгрыш. Что касается второго раза, ну я был на химии. Там, в принципе, перед освобождением уже человека не замечают, как будто его нет. А что касается первого раза, когда и суд уже состоялся, я ожидал провокации на самом деле. Не было никакого эйфории. Я думал, что в любой момент передумают, кто-нибудь устроит, и я буду дальше сидеть. Со статусом политзаключенного сидеть в тюрьме вдвойне тяжелее. Вдвойне.
Кандидат на президента у 2006 году Александр Казулин был осужден на 5,5 годов, отсидел 2 года и 5 месяцев. Каже, что так само не чакал, что его вызволят. Думал, что его отпускают на черговое похование. В этом разом тестя. Ранее его отпускали на 3 дни на похование жонки. Что до вызволения с Дмитра Дашкевича, спадар Казулин выказал такое меркование.
И он получает возможность быть побольше со своей любимой женщиной, Настой. И он получает возможность, ну, поглядеть на Соника, на небо, на природу, оценить, что было, что зараз будет далее. Разумело, что николи ему не дозволили, чтобы он мог быть полностью свободным. Это слишком разумело.
Былый министр сельской господарки Василь Лявонов был осужден на 4 года. Вышел по амнистии, отсидевши 3 года. На дотерминовое вызволение не сподевался.
Утром пришли, сказали, собирай, уходи. Поэтому ничего не могу сказать, что ожидать. Вот когда выйдешь, тогда это интересная адаптация. После 3 лет или даже после года мне надо познавать заново.
А это цікаво чи тяжко?
Цікаво, конечно, цікаво. Потому что мне хочется обратно. Мне предстает скорее дальше, чем тот, с которого ты уходил. Надо какое-то время на адаптацию. Это необычное состояние, такое ощущение, что ты не за решеткой, что ты свободен, можешь ходить куда. На адаптацию к свободе тоже надо время.
Энира Браницкая у 2006 году отсидела за деятельность от имени зарегистрованной организации партнерства 6 месяцев. Вот что она рассказала про опошние дни отсидки.
Мне кажется, что уже опошние пару дней, это вот уже докладность того, что когда отбывается, и некое спокойствие на самой справе. Насколько я памятаю, я была уже довольно в расслабленном состоянии, тем, что вот все доброе уже. Уже все доброе, меня уже на самой справе ничего не кранаю в этой турме. Я там думала, кто меня будет сустракать, как это все отбудется, что я буду робить в первый день. Я однозначно отшивала последние дни, что я выйду докладно. Я была упомнена. Ничего меня уже не поливало. Дмитр, чомусь, я думаю, что я на спокойном.
Каже Ніра Браніцька. Ну, а молодофронтовці збираються їхати у Гародню, каб зустріти на волі свого лідера Дмитра Дашкевича, хоча і не відують докладно, у який час його можуть випустити.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
Опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Аляни Струве.
І сьогодні, крыху пазней, у нашому вечоровому ефірі ви почуєте випуск «Свободи у тюрмах», розмова у яким про те, як не стратити зуби у тюрмі. У Менском районном суде протягнули разгляд административной справы активиста национал-большевистского руху Беларуси Дениса Сахара, якого затримали 10 жнивня. Супрацовники милиции затримали его подчас проведения нацболами спортивно-полевых сборов у районе Волковицкого водосховича у Менском районе. На суде присутничал наш корреспондент Олег Грузилович.
В Менском районном суде сегодня протягнулся процесс над активистом национально-большевистского руху Денисом Сахаром, якого обвиняют у оказании сопротивления милиции подчас инциденту 10 жнивня, когда был затриман летник национал-большевиков на озере Птич. Денис Сахар отмовляет свои вины, и сегодня у суде мусили выступить не только свидетели, милицианты, а и потерпелые милицианты. але яны не прыйшлі ў суд. Адвакат настойвае на тым, каб усё ж яны былі дэпытаныя, паколькі у іх у дакументах, якія на іх аформлены, не былі выкананы пэўныя фармальнасці. Іх паказанні блытаюцца з тым, што сцвярджаюць іншыя міліцыянты. Дзяніс Сахар лічыць, што міліцыянты не з'явіліся ў суд наўмысна, бо яны падчас затрымання ўжылі супраць яго слізгатэчны газ, і гэта было злоўжыванне службовае. Яны не хочуць сябе прызнаваць вінаватым у гэтым, і наадварот выставілі вінаватым Дзяніса Сахара. Суд працягнецца 4 верасня.
Суду паведамляў Алег Груздзюловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. У Беларусі арыштавалі генеральнага дырэктара «Уралкалі» Уладзіслава Баумгертнера. Расійскі топ-менеджер знаходзіўся ў краіне на запрашэнні беларускага ўраду. Пасольства Расіі накіравала ноту. Менскі гарадскі суд адмовіўся разгледзець скаргу маці і сястры Уладзіслава Кавалёва на дзеянні дзяржорганаў, якія не паведамляюць месца пахавання пакаранага смерцю. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў просяць пракурора Віцебскай вобласці вынесці пратэст на дзеянні суда, які прыняў рашэнне аб прымусовым псіхіятрычным лячэнні доктара Паснова. Настаўніца з гарадскага раёну Жанна Шчарбініна, якая скардзілася ў Міністэрства адукацыі на адміністрацыю сваёй школы, напісала заяву пра звальненне. Працягвае праграму «Бліц-аналіз свабоды». Чаго больш палітыкі або эканомікі ў сітуацыі вакол затрымання ў Менску генеральнага дырэктара «Уралкалі»? Чаму Александр Лукашэнка ідзе на абвастрэнне сітуацыі ў калійнай вайне, на якую рэакцыю Масквы разлічвае беларускі кіраўнік? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Ўсёй гэтай гісторыі вакол затрымання кіраўніка «Уралкалі». Ці можна сказаць, што справа абмежоўваецца толькі чыста эканамічнымі пытаннямі, ці ўсё-такі тут ёсць вялікі дадатак палітыкі, і калі ёсць, то як вы гэта бачыце?
У любым выпадку кіраўнік «Уралкалі» – гэта такая фігура, такая асоба, арышт якой нельга не ацэньваць толькі з пункту гледжання эканоміку. Тут зразумела, тут ёсць палітыка, і я ўпэўнена, што рашэнне аб гэтым арышце прымалася на самым высокім узроўні. Тым больш выклікае шмат пытанняў, як гэта адбылося. Упершыню пасля сустрэчы з кіраўніком беларускага ўрада арыштаваны буйны бізнесмен. Ужо нават жарт нарадзіўся, што хутка графік сустрэч Мясніковіча можна будзе змяшчаць у раздзеле «Крымінальная хроніка». Так што тут і іміджавыя вялікія страты, і сітуацыйнасць вельмі ўсё не так незразумела. Таму я б не расцэньвала гэтыя падзеі толькі з пункту гледжання эканомікі і нейкіх там грашовых сум, якія нібыта нанеслі беларускаму боку кіраўнікі «Уралкалі».
Існуюць розныя меркаванні наконт таго, чаму беларускае кіраўніцтва, скажам так, пайшло на гэты крок. І адно з іх, што Александр Лукашэнка адчувае нейкую слабасць Кірымава, тым ліку сярод крымлёўскіх колаў, і лічыць, што Крэмль, ну, прынамсі, першы час не будзе неяк рэзка адказваць на гэта дзеянне, на арышт кіраўніка «Уралкалі». Як вы лічыце?
Я такі пункт гледжання не падзяляю, бо ў любым выпадку Крэмль будзе вымушаны рэагаваць. Якія б не былі пазіцыі Кірымава, але здаваць кіраўніка буйнога прадпрыемства расійскі бок не павінен і, я думаю, не будзе. Таму, на мой погляд, беларусы пайшлі проста на абвастрэнне сітуацыі. Напэўна, яны хочуць такім чынам уцянуць у гэты канфлікт разу «Калія» і «Беларусь-Калія» вышэйшае расійскае кіраўніцтва. Да сённяшняга дня ніякім чынам ні прэм'ер-міністр, ні прэзідэнт Расіі ніяк не рэагавалі на тую калійную вайну, якая развярнулася месяц таму. І вось гэта такі прымус да перамоў па калійнай тэматыцы, на мой погляд.
Калі вы ж працягнуць вашу гэтую ідэю, то якія матывы? Навошта уцягваць, калі не чыста грошы, не гэты мільярд, які Беларусь страчвае ад падзення цэнаў на калійнае ўгнаенне, то якія матывы, каб выклікаць адказную рэакцыю Крымля?
«Уралкалі» і «Беларусь-калі» разам былі найбуйнейшымі гульцамі сусветнага калійнага рынку. І я думаю, што сегодня в Минске никому не хочется, как Беларусь Калий стал такой периферийной компанией. Мы были у невеликим таким сегменте законодавцами моды. И зараз эти позиции просто страчены были в один день разрывом отношений с Уралкалием и той войной, якая почалась за контракты, за цены, за объемы поставок и так далее, и так далее. Тому я думаю, что Беларусь не за 100 миллионов сегодня воюя и не за миллиард, какие там нам треба вернуть Сбербанку вельми хутка. Беларусь воюя за статус, за то, как вернуться снова с полновартностным гульцом на сусветный калийный рынок. Ну и заявить про себе. Александр Лукашенко в черговый раз показывает, что им так просто обходится нельзя, что он контролирует ситуацию и пойдет на любые, навод вельми непопулярные кроки.
У бліц-аналізі «Свободи» прогучало меркування Сатлани Калінкіної, і зараз дозвонився хтось із слухачів, який так само хоче виказатися по цій проблемі. Так само, слухаємо вас.
Добрий вечір. Арест руководителя Уралкалія – неоправдана провокація. Білорусі не слід демонструвати його невластість і зауваження відноситися до своїм партнерам. Калинщикам обеих стран следует немедленно достичь компромисса, а конфликтовать по другим местам кое-что предостаточно. Но лучше жить по принципам кота Леопольда. Алексей Гомельская область.
Дякую за ваше меркование.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. А зараз Френсіс Фукуяма, американський політолог і філософ, автор книги «Конец історії» і «Апошній чоловік», розважає про розвиття Білорусі у контексті Усходньої Європи. Зустрітися з ним і погутрити мала можливість кореспондентка «Свободи» Саша Інфельд.
Білорусь не мала моменту справжнього прориву до демократії, як Україна і Росія. Вы перескочили одразу от советской диктатуры до диктатуры иншего кшталту. Так лишить Фрэнсис Фукуяма, культовый политолог и философ, автор вызначальной академичной працы 20-го стагодия «Конец истории» и «Апошний человек». Мы сустрелись с ним у калифорнийским Стэнфорде. Профессор Фукуяма теперь займает там посаду старейшего наукового супрацовника Центру по пытаниях демократии, развития и вершенства закону. Так само он ведущий науковый супрацовник Института международных доследований Фримена Спольи при Стэнфордском университете. Фрэнсис Фукуяма погодился отказать на наше питание. Спадар Фукуяма, какие социально-политические процессы во Усходней Европе и России подаются вам наиболее значными и вырашальными для будущего?
На жаль, многие опошние подеи были худшей негативными. С момента обрания Путина президентом Россия последовательно рухается у отворотном от демократии керунку. В Украине особливо отчаянная ситуация. В 2003 году у ей был шанец стать соправдной демократией, а ей президент Президент Янукович демонструє, що йому дагетуль уластіві авторитарні інстинкти. Тому, думаю, більшість трендів цього регіону не добрі для демократії.
Чому велика кількість постсовєтських країн сутикнулася з погрозою диктатури?
На жаль, многі останні події були хоча й негативними. З моменту обрання Путіна президентом Росія послідовно рухається у отворотном от демократии керунку. В Украине особливо отчаянная ситуация. В 2003 году у ей был шанец стать соправдной демократией, а ей президент Янукович демонструє, что ему дагетуль уластивые авторитарные инстинкты. Тому, думаю, большинство трендов этого региона не добрые для демократии.
Вы кажете про то, что Россия рухается в отворотном керунку от демократии. Те не умацовывая про авторитарные тенденции у России, то, что и она окружает себе авторитарными краинами и подтримливая их. Те само основание таких держав вокруг России не за рука махшимого узнавления авторитарной империи у новых межах.
Безумоўна, Расія зусім не зацікаўленая ў тым, каб у суседніх краінах усталёўваліся здаровыя дэмакратыі, бо гэта падавала б кепскі сігнал яе грамадзянам. Расіі больш даспадобы мець з суседзямі аўтарытарныя дзяржавы. Таму мы назіраем усё больш яўнае супрацоўніцтва паміж Расіяй і іншымі аўтарытарнымі дзяржавамі ў межах адзінай гандлёвай прасторы, энергетычнай і транспартнай палітыкі.
У доўгатэрміновай перспектыве ці бачыце вы шансы краінаў, якія знаходзяцца паміж Расіяй і еўрапейскім звязам, захаваць сваю незалежнасць?
Так, я думаю, што найбольш важная рэч, якая тут адбываецца, гэта сацыяльныя перамены. Гэтыя краіны растуць як з пункту гледжання адукацыі, так і з пункту гледжання размеркавання выгодаў. Разам з гэтым паступова мяняюцца ў людзей погляды. Гэта можна пабачыць па Расіі. Прынамсі ў вялікіх гарадах, такіх як Масква і Санкт-Петербург, ёсць вельмі шмат людзей, якім не падабаецца спадар Пуцін. Нават калі гэта не ўся Расія, але ёсць уплывовыя групы людзей, якія не ўспрымаюць яго на спосаб кіравання, не вераць, што ён быў абраны легітымна і гэтак далей. Я думаю, з цягам часу такіх людзей будзе становіцца ўсё болей. Да таго ж, чым даўжэй дыктатары трымаюцца пры ўладзе, тым горшымі робяцца іхныя справы. Узяць хаця б кіраванне эканомікай. Урэшце, людзі стамляюцца жыць пры адным і тым жа дыктатару. На жаль, у Беларусі гэта яшчэ не здарылася, але ў пэўны момант гэта павінна адбыцца.
Ці можна задаць вам асабістае пытанне? Аналізуючы сітуацыю, вы згадваеце Пуціна і Януковіча, але ніколі не згадваеце Лукашэнку. І гэта агульная тэндэнцыя. То бок вы далёка не адзіны даследчык, які не ўлічвае Беларусь у сваіх разліках. Чаму так адбываецца?
Я думаю, прычына ў тым, што дэмакратыі ў Расіі і ва Ўкраіне ў пэўным сэнсе больш спадзеўныя. Калі Пуцін замяніў Ельцына, шмат хто спадзяваўся, што ён сапраўды навядзе парадак у краіне, але пры гэтым застанецца дэмакратам. Падобным чынам і ва Ўкраіне пасля памаранчавай рэвалюцыі людзі мелі вялікія спадзяванні. А ў Беларусі, на жаль, адзін і той жа чалавек кіруе краінай фактычна ад моманту падзення камунізму. Таму Беларусь заўжды выглядае як краіна, у якой не было моманту для сапраўднага прарыву, які мелі Расія і Ўкраіна. У мяне былі студэнты з Беларусі, я размаўляў з людзьмі, спрабуючы зразумець, чаму гэтая краіна знаходзіцца на зусім іншым шляху, чым Расія і Ўкраіна. І я дагэтуль не зразумеў.
Цалкам інтэрв'ю з Френсісам Фукуямам знойдзеце на сайце свабода.орг. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Калегі яго паважалі, асабліва малодшыя. Калі б вы мелі намер атупіць розум якога-небудзь маладога чалавека і зрабіць ягоныя мазгі наогул няздольнымі да думак, вы не маглі б зрабіць гэта лепей, чым даўшы яму пачытаць Гегеля, пісаў Шопенгауэр. Гэтыя пачварныя нагрувашчванні словаў, якія аннулююць адно аднога і супярэчаць адно аднаму, даводзяць розум да пакутаў, выкліканых марнымі намаганнямі думаць пра штосьці ў сувязі з імі, і так да таго часу, пакуль яны не разбурацца ад сваёй абсалютнай пустаты. Геніальная пачвара, якая выкрыла абсалют, вылавіла ў працэс пазнання сусветны дух і прыдумала дыялектычную трыяду, як іншыя прыдумляюць вадародную бомбу або гільятыну, нарадзілася 27 жніўня 1770 году ў Штутгарце, сталіцы Вюртэмбергу. Зрэшты, знакамітым Георг Вільгельм Фрыдрых Гегель зрабіўся не на радзіме, а ў Гайдельбергу і Берліне. Этот тамен сфармуляваў свае знакамітыя выслоўі, адзінае уцямнае, што цёмнаму чалавеку можна вычапіць з ягонай спадчыны. Хаця цалкам магчыма, што Гегелю проста прыпісалі гэтыя з'едлівыя, самаіранічныя фразы, мусяць жа хадзіць вакол вялікага філозафа нейкія анекдоты. Калі факты супярэчаць маёй тэорыі, тым горай для фактаў. Толькі адзін з маіх вучняў зразумеў мяне, дый той няправільна. Добра сказана, ці ўдала прыпісана. Асабліва ў параўнанні з гэтым. указаны спокойны непосредный довер до субстанции, зноў пераходзіць у довер до сябе и у достоверность сябе самого, а множность правоў и абавязкаў, які абмежаванае дзеянне, ёсць тым самым диалектычным рухам моральнага, як множность рэчаў и их вызначэнняў, рух, які знаходзіць сабе спакой и устойлівасць толькі ў простасці достоверно спазнанага сабой духу. Завершэнне моральнасці ў свабоднай самасвядомасці і лёс маральнага свету ёсць таму індывідуальнасць, якая сышла ў сябе, абсалютная легкадумнасць маральнага духу, які распусціў з сабе ўсе трывалыя адрозненні свайго ўстойлівага існавання ў масы свайго арганічнага расчлянення і, цалкам упэўнены ў сабе, дасягнуў бязмежнае радасці і асалоды сам сабою. Сорам тым вучоным, хто даследуе з'явішчы, рэчы і розныя там праблемы. Гегель пераканаўча даказаў, што прадметам даследавання філазофіі ёсць сама філазофія і нішто іншае. І няма чаго тут галаву ламаць. У свеце наагул няма нічога цікавага, акрамя філазофіі, а калі ёсць, дык гэта або яе незаконнае спараджэнне, або непажаданае наступства. Гегель спарадзіў Маркса, Маркс спарадзіў Леніна, Сартра і Габермаса, якога мы ўсе так любім. Ікота, ікота, перайдзі на Фядота, з Фядота на Якава, з Якава на ўсякага. Чым не тры законы дыялектыкі?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І зараз у нас у эфіры слухач, які дазваніўся і хоча адказаць на пытанне пра Тарашкевіцу і наркамаўку. Калі ласка.
Дзякую. Радыёстанцыя «Свабода» правільна робіць, што размаўляе на Тарашкевіцы. Я з задавальненнем слухаю радыёстанцыю «Свабода». Тарашкевіца – гэта сапраўдная беларуская мова ў адрозненні ад наркамаўкі. Дзякую, з павагай, Брэцкі.
Дзякую вам за гэтае меркаванне.
Сталеўскі Леў Станіслава.
Гэта Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Гендырэктара Уралкалі арыштавалі ў Менску пасля яго перамоваў з Мясніковічам. Палітвязень Дзмітэр Дашкевіч праз пару дзён выйдзе на волю. Менскі гарадскі суд адмовіўся разгледзець скаргу маці і сястры Уладзіслава Кавалёва на тое, што ім не паведамляюць месца пахавання. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў просяць пракурора Віцебскай вобласці апратэставаць рашэнне суду, які ухваліў прымусовае лячэнне доктара Паснова. Настаўніца з горадскага раёну Жанна Шарбініна, якая скардзілася ў Міністэрства адукацыі на адміністрацыю школы, напісала заяву пра звальненне.